Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spirtu Santu tkun magħkom il-koll. B'din l-Ewkaristija nidħlu fit-tliet ijiem imqazza tal-Għid, dan it-tridu qaddis tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu li jingħata għalina, jingħata għall-imħabba tagħna biex jibqa' magħna u jimxi magħna. Ejjew nitolbu lill-Mulej jaħfrilna ħtijietna biex ta' bil-ħaq huwa wkoll li jaħsel ir-riġlejn tal-Apostli, jaħsel il-qalb tagħna u jimlija b'dik il-imħabba ħatinata għall-qadi tal-oħrajn. Nistqar l-allam li jista kollox u li l-kom huti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar, ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija d-dejjem verġni, l-anġlu, l-qaddisin kollha u li l-kom huti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li jiena Alla li jista kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħninam, Kristu ħninam, mulej ħninam. Glorja l-allam fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inraddu lek ħajr għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla, sultan tas-sema, Alla missier li tista kollox, mulej iben wahdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi id-nobiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi id-nobiet tad-dinja il-qad tal-b tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla aħna llum iġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdieni qabel ma jingħata għall-mewt ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdejt li jibqa' għaldejjem u l-ikla ta' mħabtu. Għamel li minn misteru ekbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem lil Mosse u lil Aaron fl-Ar tal-Eġittu u qalilhom. Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur. Ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemma kollha ta' Iżrael u għidilhom. Fl-għaxra ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf fl-imkien mal-ġar tiegħu. L-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu minnaċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dar xar. Meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn iżżul ix-xemx u id-lam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jirroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien ta' djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jiklu il-laħam mixwi b'ħobs bla ħmira u b'ħaxix mor. U tiklu hekk. Għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Dini il-modija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull minnu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu bnedmin u bejjem u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jahweh. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu. U jien x'ħin nara id-demm nibqa' dej. U ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħal festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għażminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien. Il-kalċi mbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu.
Il-kalċi mbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu.
Xirrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u wisem il-mulej insejjaħ. Ngħidu flimkien.
Il-kalċi mbierek huwa xirka mad-demm ta'
Kristu. Għażiża fajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien għaddejt tiegħek bin il-għaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi. Ngħidu flimkien.
Il-kalċi mbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu.
Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u wisem il-mulej insejjaħ. Intem lill-mulej il-wedied tiegħi u ddim il-poplu tiegħu kollu. Ngħidu flimkien.
Il-kalċi mbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu.
It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jien arċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħaj il-ħobs u wara li dat il-ħajr qasmu u qal. Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmu. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej.
Rodu ħajr lill-Alla.
Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien.
Il-mulej magħkom.
Qari
mill-Evanġelju skont San Ġwan.
Gloria lilek mulej.
Qabel il-festa tal-Għid billi kien jaf Ġesù li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja lant il-missier u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġew ebbel lill-Ġuda ta' Ximun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesù kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh. U li ju kien ġi minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuq, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferda l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jxottu omlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Ximun Pietru u dan qallu: Int mulej taħsil li saqajja? Ġesù jiġbu: Inti għalissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifmu iktar il-quddiem. Qallu Pietru: Ma jkun qatt li inti taħsil li saqajja? U jiġbu Ġesù: Jekk ma naħsillek saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Ximun Pietru: Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasu wkoll. Qallu Ġesù: Minu maħsul m'għandux għalfejn jinħassel kollu ħlief saqajh, għax ukollu kemm hu nadif. U intom indaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal min tomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom libes il-mantar, u reġa' qatt fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħu li l-malle u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela, jekk jien li jien il-mulej u l-malle ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tgħidkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej.
Ġesù kien jaf li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja lant il-missier. Din is-sija ta' Ġesù hija proprju is-sija tal-imħabba tiegħu, tal-għotja tiegħu. Nafu ħsew il-kliem li bih huwa jingħata: Danu ġismi li jingħata għalikom, danu il-kalċi li jingħata għat-tisfija tagħkom, il-patt il-ġdid b'demmi. Ġesù li jingħata. Ġesù li jingħata kompletament u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u ħabbhom kollha, anke lil dak illi ittradih, dak li taħ f'idejn dawk li qatluh, anke dak illi fid-djufija tiegħu kellu jixhdu, kellu jiġħad saħansitra li jafu. Ġesù jingħata. Ġesù jingħata u jgħaddi jaqdi lil dawn id-dixxipli tiegħu. Jagħmel dan il-ġest sabiħ, profond ta' umiltà li tgħaddi taħsel riġlejn ħadd ieħor, imma ġest ta' il-qoħ qiegħed jilqaħħhom, qiegħed jagħtihom l-onur li jgħaddi jaqdihom. Kemm għandna x'nitalmu minn dan il-mulej?
illi jaddi jaqdina ġien fid-dinja biex ikun il-verità, ġie fostna biex ikun id-dawl, ġie fostna u kien il-ħajja tagħna, ġie fostna biex ikun id-dilja, ħalli aħna inkunu il-frijej tiegħu. U allura naħseb illi llum ma nkunux qegħdin naħlu iż-żmien. Jekk aħna nieqfu fuq dak li qal lid-dixxipli u nisimgħuh jgħidu lilna wkoll. Mela jekk jien li jien il-mulej u li mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Hekk intom għandkom tingħataw għal xulxin. Hekk intom għandkom tkunu il-verità għal xulxin. Hekk intom għandkom tkunu id-dawl għal xulxin. Hekk intom għandkom tkunu il-ħajja għal xulxin. U anke aħna għandna inkunu bħal Ġesù jiġifieri motija għal xulxin. Għax jien tajtkom eżempju. Biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Intom is-saċerdoti qed jgħid lilna, intom il-miżewġin, intom l-insara kollha, kulħadd fl-istat tiegħu. Hekk għandkom tagħmlu kif jien ħsiltilkom saqajkom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għandkom tingħataw għal xulxin. Inwasslu il-verità lil xulxin. Inkunu ta' dawl għal xulxin. Inkunu faqdan ma' xulxin. Biex nirbħu sa' mill-eruq tiegħu l-egoizmu tagħna. Illi flama tiegħu jipprova jgħidilna li nistgħu nejxu imqaċtin mill-fera. Meta in-natura tgħallimna, ir-realtà tal-ħajja tgħallimna li jekk jien ninqata', ninqata' għalija waħdi bħal fera tad-dilja illi malajr tibda tidbiel hekk kif taħħa mill-fera tagħha. Aħna ninxfu. Kemm għandna bżonn ningħataw. Ningħataw fl-imħabba. Meta hemm bżonn niskot. Niskot quddiem id-djofija tal-oħrajn u ma niġġudikax. Niskot quddiem id-dnub. U lilek mulej ngħidlek aħsilni kollni kemm jien għax għandi bżonn. Għandi bżonn inkun nadif. Għandi bżonn li jiena niġġedded fejk. Natikkom kmandament ġdid. Li tħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien. U kif ħabna l-mulej jekk mhux billi ingħata. Din għandna bżonn nitalmu eżist tiegħi. U nagħlmuha lit-tfal tagħna sa minn ġkunitom jekk irridu familji kuntenti, jekk irridu adulti illi kapaċi jibdlu id-dinja ta' madwarhom. Għandna bżonn niġu ittrenjati bħalma jittrenjaw it-tfal f'xi sport, bħalma jittrenjaw dawk li jitalmu xi strument tal-mużika. Għandna bżonn nittrenjaw fl-imħabba, flotja lil xulxin. Natikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Ħalli meta niltaqgħu ma' xulxin u nħossu l-imħabba tal-mulej fil-laqgħa liturġika, aħna ta' bil-ħaq ngħixu l-għaqda tiegħu magħna, l-għaqda tagħna ma' xulxin u miegħu, il-komunjoni ta' bejnietna u li jingħata danu ġismi li jingħata likum, danu demmi tal-patt il-ġdid. Ħalli aħna wkoll inxandru l-mewt tal-mulej, naqsmu fl-imkien l-imħabba tiegħu kull darba li niltaqgħu. U llum f'din is-solennità tal-ikla tal-mulej ħan ix-xenqu għal din l-ikla. Ma nikkuntentawx meta jasal il-waqt illi niltaqgħu bħala komunità fil-Knisja. Ma nikkuntentawx li naraw l-Ewkaristija isseħħ fuq it-television għaliex mhijiex ir-realtà. Bħalissa rridu nikkuntentaw biha, imma meta jasal il-waqt ħa nħossuna verament qrib xulxin, niċċelebraw l-Ewkaristija, naqsmu l-ħobża waħda, naqsmu l-kalċi wieħed. Ħankunu wilkoll ħajja ġdida fi Kristu u nkunu nistgħu ta' bil-ħaq bħalu ningħataw għal xulxin biex bħal ma għamelu magħna hekk nagħmlu aħna wkoll ma' xulxin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew issa nresqu it-talbit tagħna lill-mulej ħajkompli jkunu li għadna fl-imkien u miegħu. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek li jien twaqqaft ħadkompli tkun sinjal tal-għotja tiegħek għad-dinja u tingħata ħataqdi lill-oħrajn fl-imħabba, ħataqdi lill-oħrajn fil-verità. Ħataqdi l-oħrajn fil-għaqda li tnissel qalb il-bnedmin kollha. Ħataqdi lill-oħrajn fid-dawl biex jimexxu u jitmexxew sewwa. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-mexxejja kollha tagħna biex f'dak li jaħdmu għalih u jagħmlu ifittxu l-ġejt ta' kulħadd. Ħalli kulħadd jaraf il-ġejt kbir li hemm li ġej minn għandek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għaddejjem momenti ibsa fil-ħajja tagħhom, il-mart, il-firdiet, tant slalep oħrajn, in-nuqqas tal-meħtieġ għal ħajja, in-nuqqas tad-drittijiet fejn hemm dawk li m'għandhomx drittijiet fundamentali, il-ħelsien, id-dar, l-ikel. Ħajjaqdu is-salib tagħhom mas-salib tiegħek u aħna f'għaqda mal-imħabba tiegħek ħankunu għalihom għajnuna u imħabba. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qed jaħdmu
f'tant toqsma, mo' speċjali il-frontliners f'din il-pandemija, ħalli koraġġu b'determinazzjoni ikomplu jingħataw għas-servizz taħutom. Nitolbu.
Smala nitolbu.
Ilqam ulej fi ħdanek il-dawk li jinsejjaħt qabilna. Ħajkunu huma wkoll ferħana u imdawla bil-preżenza eterna tiegħek għal dejjem. Nitolbu.
Smala nitolbu.
Fi skiet nagħmlu wkoll it-talba tagħna. Ġeddidna mulej flotja tagħna għalik. Ħalli nkunu nistgħu ta' bil-ħaq ningħataw għal xulxin u naqdu lil xulxin kif tixtieqna int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jittalbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq. Għax kull darba li jinġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju. Isseħ l-emil tal-fidu tagħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tassew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inradulek ħajr bi Kristu sidna. U l-qassis tassew. Waqqaf għamla tas-sagrifiċċju li jibqa' kien u l-ewwel. Li joffrilek lilu nifsu bħala l-vitma għas-salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta meta niklu l-ġisem tiegħu s-sagrifikat għalina. Aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu imxerret għalina nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-Anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċi tas-sema, intennu l-inu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tijak. Osanna flola tas-smewiet, imbirek min ġej fissem il-mulej, osanna flola tas-smewiet. Missir ħanin, miċċo kontana nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu sidna, il-qan u birek dawn l-offerti safja u għaddisan, li ġibnam għas-sagrifiċju. Aħna nofru għomlok, l-ewwel net għal-Knisja tiegħek, għaddisan u kattolikan. Għatija islim, ħarisan, għaqqadan u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isqijiet kollha li jħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli.
Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek.
U f'daw kolla li jgħu madwarek, inti taftajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għalihom aħna nofrulek u huma wkoll jofru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir, għall-ġid tagħhom u taqrabatom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw, huma u jirisqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru.
Seħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li nċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ingħata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija omm l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giuseppe, tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Matteo, Xmunu, Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Korneliu, Ċiprian, Laurenz, Krisogonu, Ġwanni u Paolo, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin kollha tiegħek. Għal-merti u t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Amen.
Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofruwilek f'ġieħ il-jum li fih Ġesu Kristu, tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Bi Kristu Sidna. Birek o Alla nitolbu din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek. Wettaqha għaddisam il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata. Għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd jiġifieri f'dan il-jum ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema lejk Alla missier li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ek ukoll wara liklam, ħadan il-kalċi jażis, fl-idejn qaddisam, wimbir katiju, reġarad dil-ħajr, birek, tali disċipli tiju u qal, ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana int u Salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawm tiegħek inti fdejtna. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek. Kull poplu għaddejs tiegħek. Tifkira tal-passjoni jimqazza, tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru l-sebħ tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja għaddisa bla teba, il-ħobs għaddejs tal-ħajja ta' dejjem. Wil-kalċi tas-salvazzjoni blatmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem. Il-qaħħhom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel. Is-sagrifiċċju ta' missierna Abram. Is-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek. Sagrifiċċju għaddejs vittma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk Alla li tista' kollox. Għamel li l-anġlu għaddejs tijek, iwassalom u d-dim l-altar tijek fis-sema, biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes tijek ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu sidna.
Amen.
Ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistriħu fir-raqda tas-slim. Ħinna lihom mulej u għad ilhom u lil dawk kollha li jistriħu fi Kristu ilena id-dawl u s-slim bi Kristu sidna.
Lilna ukoll mitinbin qaddija tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fil-xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tijek kolla. Daħħalna fil-wirt maħħum, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maħfra tijek bi Kristu sidna.
Bih mulej, indejjem taħla u tqaddes dan il-ġid kollu, timlieh bil-ħajjam, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina talilek Alla missir li tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kulġieħu glorija għaldejjem ta' dejjem. Amen. Għalkemm maħniex il-koll miġburin hawnhekk, ejjew inħossuna familja waħda li għandna lil mulej bħala dak li jingħata għalina u jixtieq li aħna wkoll ningħataw għal xulxin. Bl-istess kliem li għallimna hu ħanħossuna familja waħda missier wieħed u bl-istess kliem li għallimna hu infaħruh u nitolbuh missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma aħna naħfru lill-minu ħatja lina. La ddaħħalniex fit-tiġrim, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħinatijak il-paċi fi żminna. Biex nkunu ħilsa d-dejjem mid-nub, mħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw l-għena u l-mġja, ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għaxtijek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li għed l-apostli tijek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tijek, la tħaris lejn nubitna izdaħares lejn il-fidi tal-knisja tijek, għatija jissimulaqda li jintrit fija, li tejx u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kum.
Mijek u koll.
Ejjew natu sinjal ta' paċi li l-xulxin. Ħaruf ta'allam li tneħid nubiet ta' dinja henna lina. Ħaruf ta'allam li tneħid nubiet ta' dinja henna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħid nubiet ta' dinja għatina l-paċi mulej Ġesu Kristu minna l-ħajb il-mew tiegħek kif ried minnek il-missier. U bil-ħidma tal-Ispiritu s-Santu intajt il-ħajja li dinja dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek aħlisni mill-ħtijiet ikollha u minn kull ħażen żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tlin qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu jneħid nubiet ta' dinja. Ħen jien dawk huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Prefazzju ta' din l-Ewkaristija tal-lejla jiġifieri t-talba ta' qabel il-konsagrazzjoni, iċ-ċelebrant qalilna meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu mxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Mela ejjew flimkien nirċivu lil dan Ġesu minkejja li nistgħu nirċevu ħbiss bix-xewqa. O Ġesu, li ġejt fostna biex ikolna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra, inti taf li jiena nħobbok u nixtieq inħobbok dejjem iżjed. Jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija bil-ġisem qaddis u d-dem għażiż tiegħek. Dana nemmnu għax qed tu inti stess u l-kelma tiegħek ma tqarraqx. Nixtieq qalbi kollha nirċevik ġewwa sidri. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi, ejja fija u berikni. Ibqa miegħi u qaddisni. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel li jimħabtek tikber fina. O Ġesu fl-Ewkaristija, nofrilek ruħi, qalbi u kull ma fija. Ħajru ġiħlilek mulej fis-Santissimu Sagrament, kull ħin u kull moment.
Grazzi, Signor Allam, waffirli, Signor Allam. Nitolbu. Għatina o Alla li tista' kollox, li kif fid-dinja nissaħħu blikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistoqilna nissieħbu miegħu flikla ta' dejjem bi Kristu sidna. Issa is-sagrament jittieħed fl-altar tar-repożizzjoni li ser ikun miftuħ biex nistgħu niġu nitolbu quddiemu issa l-lejla s-seba' u nofs sad-disa' u nofs għadha filgħodu mit-tminja sal-għaxra u nofs. Ħalli f'dan il-lejl qaddis ta' ħames ix-xirka aħna nistgħu ta' bil-ħaq
nisru mal-mulej. Infakkarkom li visti ma jisirux fi gruppi lanqas fl-istess knisja, ma noqdux induru, noħorġu minn bieb u nidħlu minn ieħor. Meta tiġi l-knisja, idħol sib post u hemmhekk itlob fis-skiet. Tista' jekk għandek xi meditazzjonijiet tal-visti tagħmilhom fis-skiet, imma ma noqdux nitħarku. Ħalli nżommu mad-direttivi li għandna biex nżommu ta' bil-ħaq id-disċiplina f'din il-pandemija ħalli nkomplu nikkontrollawha kemm nistgħu.
Fuiti l'ispirtu li jej minno hajru kol xejn in azgbir Amen.
Issa jiġi żarmat l-artal mejda biex natu il-sinjal illi l-liturġija qed tiġġedded, ser tiġġedded. U nippruvaw insibu ħin illi nistgħu naduraw lil Ġesù nitolbuh hawnhekk. Dan l-artal tar-repożizzjoni ħalli l-mulej ikompli jitfa' il-barkiet tiegħu fuqna. Mid-djar fejn qegħdin jekk m'aħniex se noħorġu, kunu nistgħu wkoll inwaslu t-talb tagħna lil-mulej.